Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, mercredon la 23 de julio 2024, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana, dum ciuni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. Hierau Papo Francisco publicigis novan messagion per Twittero el sia conto Pontifex. La granda risco de la nun epoca mondo, li scribis, estas la individuisma malgioio quiu fontas e avara coro. Defendi la vivon contra la culturo della morto, cai porti la amon de Cristo en la locoin quie manifestigas novai formoi de malricezzo cai malfortezzo. Tion scribis la Papo en sia messaggio adressita alla cattolicoi de Britio cai Irlando, quiui la venontan dudexepan de Iulio solenos la iaran tagon por la vivo, sub la slogano Protectu cai amu la vivon ec de gia comenzo gis gia natura fino. Ne utilas turni la capon, char la carno de Cristo, tiu quiu suferas, ne malaperas, sen heimuloi, droguloi, rifugintoi, migrantoi, maliunuloi, la bildo de la nun epoca misero havas cent visagioin, cae ciui pridemandas la cristanan conscienzon. Papo Francisco tion scribis clare, en sia post-sinoda instigo Evangelii Gaudium, ciam li invitis la Ecclesion, esti sen landlimoi, cae patrino de ciu. Re-echo de citiu penso estas en la messaggio verchita de la Papo por la baldaua tago por la vivo, quiu, venontan dimancion, concernos cefe la ecclesioin de Britio, Irlando, Scotlando cae Cimrio. Papo Francisco cerpis el sia apostola instigo sin adresante a parte alla geionuloi, che la tago, dedicita al medito pri la sanctezzo della donazzo della vivo, quiu fontas el Dio, scribis la Papo, inspiru vin batali la culturon de la morto, nenur laborante por certigi taugan iuran defendon alla fundamenta homa raito iela vivo, sed ancau clopodante al porti la misericordan amon de Cristo, kiel balsamon quiu donas vivon al tiui zorgigai novai formoi de malricezzo cae malfortezzo, pli cae pli evidentai en la nun epoca sozio. La en spesoi de la baldaua tago por la vivo en Britio cae Irlando, estos destinitai por subteni la structuroin della loca ecclesio quiui prisorgas la accelon cae defendon della vivo. Urbo caserta estas nenies tero, en quiu la persona perdigas, quie aparte gravai estas la natur media acigio, la sozia malprogresso, cae la cultura sub evoluo. Tion scribis en lettero de 1992 la cristanoi de la itala urbo Caserta al papo Johano Paulo la II. Post 22 iaroi, la cristanai relagioi de tiu regiono sin adresis per nova lettero al papo Francisco, antautage de lia visito post morgau sabate. Oni denunzas la pligravigion de la situazio en tiu quiu iam nun estas la urbo de la neitai raitoi, condamnita de la loca politica cae economia povo esti granda dormeio por la apuda granda urbo Napolo. Nia urbo, oni legas en la lettero sendita al Papo Francisco, deciam estas sen generala programado. Gi farigis la loco quie cio falas, quiu humiligas la besonoin de la pli malriciai, quiu marginigas la etuloin, la offenditoin, la pli malfortain. En sia lettero, la locai gruppoi de la caritata agado, sed ancau diversai bonfarai religiai instituzioi, esprimas sian esperon por la visito de Papo Francisco, cae ili certigas sian sindevigon, porque uno arangu justezzo cae fratezzo. Cae nun aliei informoi, granda zorgado pro la persecutado de miloi da cristanoi devigatai fugi el urbo Mosul en Iraco, estis esprimita hierau de la itala ministrino pri extralandai aferoi Mogherini, ciam si rencontis sia in Europa in collegoin en Bruselo. Pri la tragica situazio de la cristanoi de Iraco, forpelitai el heimoi, cae minazzatai en la regionoi de Iraco controllatai de la milizianoi de la tiel nomadai nomata Islama Stato, parolis hieraŭ kun la papo la apostola nunzio en Irako, ĉefepiskopo Giorgio Lingva, akceptita audience en Vaticano. Norde de Irako, monsignoro Shlemon Verduni, helpepiskopo de Bagdado de la Chaldeoj, havis signifajn renkontiĝojn kun la lokaj aŭtoritatuloj, kaj li deklaris al Radio Vaticana: ni devas alfronti la nunan situacion. La patriarko kaj ni, la episkopoj, nun estas norde de la lando, kaj ni klopodas analizi ĉi tiun gravegan problemon. Ni demandas al ni, kial okazas ĉi tiuj aferoj kontraŭ la digno de la homo, kontraŭ Dio, kontraŭ la homo. Cimatene ni iris ĉe la prezidanto de Kurdistano, kaj li promesis multon. Li diris: aŭ ni ĉiuj kune foriras, aŭ ni ĉiuj kune restas. Necesas bari la vojon al ĉi tiuj homoj, kiuj ne estas homoj kun konscienco, ĉar ili faras ĉi tiujn terurajn aferojn kontraŭ ĉiuj, kontraŭ la infanoj, la maljunuloj, la malsanuloj. Li, daŭrigis monsignoro Varduni, certigis sian protekton por la kristanoj, sed ĝenerale, aldonis la helpepiskopo de Bagdado de la Chaldeoj, necesas diri al la tuta mondo: kial vi silentas, kial vi ne parolas? Ĉu ne ekzistas la homaj rajtoj, kaj se ili ekzistas, kie ili estas? Tel Avivo, la Israela armea interveno en la tiel nomata strio de Gaza povus esti taxata milit crimo. Tion declaris la supera commissario de Unigenta i Nazioi por la homai raitoi Navi Pillai, inaugurante la convenon de la Consilio en Genevo. Li ancau condamnis la sen discriminazia in atacoin de Hamas contra Israelai civiluloi. Oni malrespectas la internazia in legioin, diras Unigenta i Nazioi. En Tel Avivo, la usona stata secretario John Kerry daurigis sia in interparoloin cun la delegazioi. Estas iu progresso, li sciigis, sed por la momento ancau la humanezza batal halto petita della internazia Ruĝa Kruco ne okazis. Israelo atakis hospitalon Wafa en Sayaya, kiun gi taxas deponeio della misiloi de Hamas. Abujo estis la 24 de aprilo, kiam la islama extremisma grupo Boko Haram forcaptis nordoriente de Nigerio 276 knabinoin agiain inter 12-17 jaroi. El tiu grupo ancora 219 knabinoi mancas, dum pli ol 15 el ili successis fugi. La parenzoi de la forcaptitinoi por la unua foio povis rinconti hierau 100 tagoin post la forcapto, Presidenton Goodluck Jonathan, post monatoi da sen esperigio, cae post la pasinta semaina interveno della pakistana iuna activulino Malala Yousafzai, quiu iris al Nigerio por trovi solvon, sed ne successis trovi subtenon della Nigeria presidanto. Washingtono, la gubernatoro de Texaso, Rick Perry, sendis 1000 membroin della Nazia Gvardio alla landlimo cun Mexicio por alfronti la situazion della nelegiai enmigradoi. Perry de longa tempo petas che la stata registaro agu por blochi la nelegiain enmigrantoin. Giuste por alfronti la humanezzan crison ligitana cun la cresco della nombro da neplen cresculoi chiui migras ne accompanatai el centra Americo al Usono, ocasis dum la pasinta itagoi en urbo Mexico, seminario cium volis la loca registaro cae la Sancta Seggio, cun la partopreno interalie della Vaticana Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin. Melbourne, Australio, hierau oni presentis dum la internazia conferenzo pri viruso HIV la rapporton de revuo The Lancet. Gi estas pristudo kiu donas esperon concerne la estontezon. Ecde 1996 la tiel nomatai contrau retrovirusai medicamentoi savis pli ol 19 milionoin da vivoi. Per egei gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.